مهجر ليلنا يتلنسا الأخوة شيكا
Isa na namang makabulahan lakwacha at chikahan ng hatid namin sa inyo dito lamang sa Lako Chika! Ako po si classmate Stel.
At ako si classmate Lainey.
Yes, good morning, good morning, good morning mga ka-chicks!
Good morning classmate Stel.
Good morning, ayan may bagay tayo kasama si classmate Lainey. Welcome, welcome, ay ganun.
Kamusta naman yung weekend mo, classmate Stel?
Weekend ko? Nakahiga lang ako kasi sinusulit ko kasi magpapasukan na, alam mo ba yun?
Oo nga eh, parang... kahapon lang, nung bakasyon natin. Tapos, enrollment na.
Enrollment na po, mga ka-chicks. Ngayon yung enrollment, the enlistment ng mga freshies, graduates, and varsities. And then, tomorrow is yung regular students. Yes. Ano ba, classmate Lainey? Paano ba sinusulit ang natitira mong vacation?
Actually, parang wala na akong masusulit kasi naghahanda na dapat para bukas. Ina-adjust na yung body clock, gano'n.
Ay, gano'n. Ako hindi eh. Sinusulit ko talaga eh. Parang sabi ko,
pa
sabi ko sa parents ko, parang alis muna tayo bago ako pumasok, please ma.
Trinay ko yun. Kaso nga lang, eh diba, rainy season na rin, so hindi
true,
makalabas.
True. Pero ang labo din ang weather ngayon, no?
Oo, minsan ang init, tapos...
Biglang lakas ng ulan, tas ng kulog, ng kidlat, di mo maintindihan.
Wala na, ayaw mo na lumabas ng bahay.
Oo, true. parang nananakot sila magpapasukan na talaga.
Mm-hmm.
Yan. So, no, nanood ka ba ng Sona, classmate Lainey?
Medyo-medyo lang.
Medyo-medyo lang. Ano ba? Ano bang favorite mo sa sinabi ng presidente natin?
More on, mas nasubaybayin ko yung mga militante.
Militante.
Sa news talaga, news.
Oo. Ako kasi parang gusto ko yung sinabi niya, ipasa na natin ang anti-dynasty law. Gusto mo ba yun? Pero yun nga, no? Saan nga ba tayo pupunta ngayon, classmate Lainey?
Yung pupuntahan natin, dubbed as the Rome of the Philippines.
Wow, Rome!
Oo, kasi daw marami siyang seminaries, convents, monasteries, retreat houses, and famous cathedrals.
Famous cathedral, yes mga ka-chicks, this place is well known for its products such as the belisong, butterfly knife, kapeng barako, and embroideries.
Parang gusto ko na pumunta kasi ang medyo maaga yung gising. Uh-oh. Gusto ko na ng kape.
Parang yung parang good morning, yung ganun. Uh-oh. Yung tingin ng place natin ngayon.
Tapos dito rin is generally accepted by linguists din as the heart of the Tagalog language.
Wow. Yes, and here is where Taal Volcano, one of the decade volcanoes, is located.
Sa Taal Volcano pa lang, alam na natin kung saan.
Pili ko sobrang pwede natin itong puntahan.
Uh-oh.
Right now, kasama ang ating mga tourist guides. Yes, ang tourist guides po natin ngayon. Tama po mga chicks tourist guides kasi meron po tayong dalawang guests ngayon kasi magtutour tayo sa
Batangas.
Yes, and kasama natin sina classmate Matthew and
classmate Darian Bass. Classmate Bass.
Classmate Bass.
Darian. Ano bang gusto mong tawag namin sa'yo, classmate?
Kahit classmate Darian na lang.
Darian. Tapos ikaw naman, classmate?
Classmate Matt.
Matt. Classmate classmate Matt and classmate Darian. Yes. Si classmate Darian ay isang third year BA Broadcom dito rin sa UP Diliman.
At si classmate Matt naman ay second year BA Broadcom din.
Oh yes.
So pagkakaalam ko magkakilala ata
sila. Oo nga, nahalata ko nga kasi sobrang clingy nila eh. Nakayaka po sila mga chicks. Meron tayong bromance.
Not at this moment po.
mga later na ulit. Yes. So classmate Darian, no? Paano ka na-connect sa Batangas?
Napunta ako sa Batangas kasi isa sa mga requirement namin sa PE2 under kay Sir Deezer sa camping ay isang trip nga dun sa Batangas, sa La Ia, Batangas. Inakyat namin yung bundok, paakyat, tapos bumaba kami. Tapos, nagliwaliw.
Nagliwaliw. So, bundok tayo kay classmate Darian.
How about bundok to, classmate Darian?
Ang pangalan ng bundok ay Mount Daguldol.
Daguldol. So, nag-hiking kayo?
Mm-mm.
Ganun. Si classmate Matthew?
Parang ganun din, pero hiking din, pero sa ibang mountain naman. Sa Mount Batulao.
Wow.
Tapos, aside from hiking, na recently lang yun nangyari, madalas kami pumupunta doon ng pamilya ko sa beaches sa Anilao.
Anilao.
Kasi maganda talaga yung coral reef doon. Tapos kami ng tatay ko, nagsuscuba diving kami.
Gusto ko na maglalakwatsa tayo sa land.
Oo.
Tapos magsuswim tayo sa tubig. Kasama si classmate Matt. Yes, no? So, ano, nanood ba kayong Sona?
Nakatulog ako.
Nakatulog ka. Ikaw, classmate.
Nanood ako ng Sona, tinapos ko talaga yung entire 2 hours.
Wow! Yes, ano favorite mo sa sinabi ni Pinoy or...
Pinaka-paborito ko yung sinisi niya pa rin yung mga ibang administration eh. Hindi maka-move on eh.
Hindi talaga maka-move on. Pero so far naman, maganda namang presidente si President.
Oo.
Yes. So, no? Yan, mo mga ka-chicks, stay tuned po tayo sa Tourist Attack po. Yes, and please answer our question of the week. Anong gusto mong dalhin sa afterlife? Yes.
Ano ang gusto mong gawin sa afterlife mo? Send in text messages to 0927-220-8332.
Promote with us by leaving messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP 1602.
And feed us at Lakwa Chica DZUP.
Visit our DZUP website, dzup.org.
Magbabalik po ang Lakwa Chica!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abot na lang.
Bayad po. Nag-iabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Para ho.
Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa...
Lakwa Chica!
Ayan po mga ka-chicks, bago po tayo tumuloy sa ating tourist attack ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:12 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa! Ayan, good morning po mga ka-chicks! Muli ako po si classmate Stel.
At ako naman si classmate Lainey.
Yes, and kasama pa rin po natin sina classmate Darian and classmate Matt. Yes, good morning!
Morning.
Ayan, good morning.
Ayan, kani-kanina lang na-reveal na natin yung place natin, no?
Yes,
sa Batangas.
Na parang Rome of the Philippines daw.
Tapos may pupunta tayo ngayon sa sea, tapos maglalad, tapos mag-mountains tayo.
Yes. Sobrang adventurous po natin ngayon mga ka-chicks. Yes. Kaya ba, feeling adventurous ba kayo ngayon?
Of course.
Lagi. May lig ba kayo mag-hiking talaga?
Na-enjoy ko siya nung kung ginagawa ko.
Ikaw ba, classmate?
Yes, na-enjoy ko talaga yung hiking kahit mga 2 beses ko pa lang siya nagagawa.
Talaga?
Dahil magastos talaga siya.
Magastos talaga siya. Ikaw ba? Talaga, ako hindi ko siya na-enjoy. Sorry.
Hindi ko siya na-try.
Hindi mo ba na-try? Na-try ko siya sa ano Mount Makiling. Hindi ko talaga siya na-enjoy.
Sa Siwats ba to? Sa ano?
Oo, sa NSTP SERP.
Oo, nagawa ko rin yun.
Ay, dun ka din.
Oo, yun yung first time ko rin. Parang first time ko rin yata yun.
experience mo. Hindi talaga ako kasi pagkakita ko ng kalsada parang yes, meron. Meron ang kabihasnan.
Ano naman sobrang tagal ko nang gusto i-try kaso parang hindi nagkaka-time.
Hindi ka talaga nagkaka-time. Try mo mag-take ng mga subjects nila.
Oo nga, kaya nga minsan parang gusto ko na pilahan para lang makapag-hiking.
Actually mahirap kumuha ng PE eh, no?
Oo.
So ano, classmate, saan ka umakyat ulit, classmate Dart?
Sa Mount Daguldol.
Daguldol.
Saan yan banda sa Batangas?
Sa La Ia, Batangas.
La Ia. How about yung iyo,
classmate? Mount Batulao.
Batulao.
Saan, saan din yun?
Hindi ko maalala.
Hindi ko sa Batangas.
Batulao.
Batangas.
Batulao, Batangas.
Yes. So paano ba pumunta ng Batangas? To start, kung kami pupunta kami, ayan, si classmate Lane, gusto niya mag-hike.
Well, kami kasi yung ginawa namin, naghanap kami ng ano ng service online na parang tourist service. Na ang gagawin lang, papareserve ka on this day tapos magmi-meet up kayo somewhere. Tapos may transpo na yung ano, may transpo na yung service na yon to kung saan man yung mountain or whatever.
How about yung
sa amin naman, meron kaming hinire na private bus. Tapos, since PE siya, may kasama ng mga counselor. Nandun na rin yung lahat ng gamit. Tsaka may mga konting stopover papunta.
So, private buses kayong dalawa?
Parang ganun.
Meron siguro sa EDSA, no? Anong buses papuntang Batangas?
Oo, ang alam ko meron nga. Tapos, diretso na siya siguro sa may parang toll exit.
Oo, ganun. Pero ano ba? Parang ilang araw kayo nagstay doon?
Day trip lang siya.
Day trip. One day lang ikaw?
Kami, 2 days kami nandun.
Oh, so nakapag-ikot ka ba sa Batangas mismo?
Hindi naman. Doon lang kami sa base camp namin, tapos sa surrounding village doon sa baba ng bundok. Tapos doon sa beach, doon kami nagstay after.
Okay.
So may beach din pala beach, itong si classmate Darian.
So sobrang tandem nilang dalawa.
Maganda yung beach sa La Ia.
Yung
Blue Cove, yung pangalan.
Blue Cove. Sobrang dami nating places na kailangan puntahan ngayon, classmate Lainey. Naihiwaga.
Ikutin na talaga natin yung Batangas.
Pero ano, paano nagkakaiba yung dalawang bundok na napuntahan niyo?
Like, classmate Matt,
kamusta
nung pagpunta doon sa bundok?
Yung bundok kasi na yun, yung trail, medyo mahirap siya. Actually, yung difficulty level na nandun sa website nung service na hinanap namin, ano siya, level 3 lang siya out of 5 yata or more. Pero so or baka 10 yata. Basta ano, madali lang siya daw. Pero nahirapan pa rin kami kasi ano, may mga parts talaga na ang steep ng ano, ang steep ng mountain and ano nung pababa na kami, may part na kung madulas ka mahuhulog ka talaga as tas yung kinakapitan mo lang mga bato-bato. So mahirap talaga yung ibang parts. May mga parts na lakad-lakad lang and yung nakakapagod lang is ang haba ng lalakarin mo. Pero yung pataas na siya, may mga steep parts talaga na kailangan mag-ingat.
Yeah. So yun naman, classmate Dorian.
Doon naman sa La Ia, Batangas, sa Mount Daguldol, medyo nakakatakot yung ibang parts ng trail doon. Tapos to, I'll admit na meron dong part ng trail na nawala ako. Ako kasi yung last member dun ng group namin.
Nawala
tapos
ka?
Nagtataka ako bakit nag-rock climbing na ako for 30 minutes. Sabi ko kahit taong fit hindi niya kaya to. Tapos bumaba ako. Mali pala yung nadaanan ko.
Ay, buti.
So ako yung huli sa summit.
Buti hindi ka napag-iwanan. Or hinahanap ko na ba nila?
Hinahanap na nila ako dun. Pero akala nila bumaba ako eh. So ayun. Nakakahiya.
At least nakaabot ka pa rin.
Nakaabot ka pa rin yung summit. Pero,
tsaka safe ka. I mean, ako mag-worry ako.
Mag-panic ka na naman. Wala, ano na nangyari?
Nag-rock climbing na ako.
So ayun, medyo steep nga yung most of the parts of the mountain. Pero meron namang mga leveled na areas na pwede ka magpahinga.
Actually, no, nung natry ko rin mag-hiking, no, ang daming ugat na na pwede kang madapa. Diba? Tapos, oo nga, bumibigay yung ibang soil. Kaya sobrang madulas talaga, classmate Lainey.
Grabe.
Nagdadalawang
isip na ako.
Hindi, masaya siya.
Oo, feeling ko rin. Kaya matagal ko na rin siyang gusto. Kasi parang yung thrill pa rin. Tsaka yung excitement sa pag-akyat ng summit.
Exciting talaga, diba? Siya. Tapos kailangan, ano eh, kailangan din magpanalangin ka na maayos.
Ganun ka-intense.
na maayos, na maganda yung panahon, di ba? Kasi ano, kinakwento nga nung mga tour guide namin na sobrang ganda nung panahon na nung pumunta kami sa Batulao. Mm-hmm. Kasi kung mainit, ano, yung path, maalikabok, so madudumihan ka talaga kasi sobrang dusty.
Tsaka pero kung madaling mapagod, no? Sa init.
Oo, pero kung umuulan naman, yun, maputek, madaling madulas, Diyos ko. So, yun, maganda yung panahon nun sa amin. Mahangin, hindi maaraw, hindi umuulan.
Yung inyo, classmate, maano ba? Maganda ba yung weather nung nag-hiking?
Maganda yung weather nung pagpunta namin. Kakatapos lang ng mga ulan nun, eh. Tapos parang by divine intervention nga eh. Ang ganda talaga ng weather. Tuyo yung lupa, mas madali akyatin. Kasi isa sa mga reasons ata na kung bakit wala yung camping ngayong mid-year kasi maulan eh. Medyo dangerous siya para akyatin. Hindi naman pwedeng maging liable yung mga tao dito sa UP kasi delikado talaga eh.
Yes. Gano'n yung katagal ulit inakyat yung ano, yung bundok?
Going up, I think nagsimula kami mga 9:30 tapos umabot kami doon mga 11:30, 12.
Oh. Ano?
So, 2 hours.
Oo. Oo, tapos 2 hours din pababa.
2 hours din pababa.
Oh.
Yan.
Tapos saglit ka lang sa taas.
Nag-lunch lang kami sa taas.
Pero kasi may achievement kasi pag naaakyat ka sa taas, may fulfillment na feeling.
Oo, bagay.
Eh, sa inyo, classmate.
Sa amin naman, 3 hours up, 3 hours down, tas mga 30 minutes kami dun sa taas ng summit. Dahil may dala akong DSLR nun. Siyempre, lahat ng mga groupmates ko, picture dun
diba
sa tuktok ng
summit.
Diba ang hirap
nun? Wait lang nga, di ba mahirap yun, classmate?
Oo nga, di ka ba nahirapan?
Oo,
sa
nag-rock.
Ano?
Kasi nag-rock pa.
Ano siya, nandun lang siya sa side ko. So, yun, hindi ako nagdala ng masyadong maraming food nun. Ang dala ko lang yung tubig ko at saka yung camera.
Wow, so ready for adventure na pati ipakita. Instagram worthy. Yeah, so pero ano mo classmate Lainey, ano, pag umaakyat ka talaga ng bundok, dapat talaga light yung dala mo.
Oo nga eh, kasi dati rin, hindi kami nag-hiking, pero like trip lang, backpacking. Nag-try ako, hindi ako nagdala ng malaking camera. Mas nag-enjoy ako.
Mas magandang ma-capture ng mata natin at ng memories natin.
Ay,
kesa naman sa camera. Although naglalas yung camera, pero syempre yung feeling nandun pa din. Yes. Pero na-try nyo ba nung nasa Batangas kayo kumain ng food around?
Oh, kasi diba sabi nyo, magastos yung mag-climbing. Kasama na ba dun yung food sa gastos?
Sa amin, hindi. Kailangan magdala kami ng sarili naming lunch. Mm-hmm. May mga ano, may mga stalls naman ano dun sa mountain mismo. Mm-hmm. May mga campsites kasi doon tapos malapit sa mga campsites na 'yon, may mga nagbebenta ng mga chips, inumin, ganun. Pero wala talagang pang ano, pang lunch or ganun na binebenta. So kailangan magdala ka ng sarili mo.
Sa inyo, classmate Dorian.
Sa amin naman dun sa ibaba ng Mount Dagoldol, meron dun mga local na settlement.
Mm.
Tapos meron mga kainan dun na parang karinderya lang. Nagbebenta ng mga local foods lang like
local
manok, adobo, ista, at saka mura lang.
Pero
kasi hindi kasama dun sa ano, package namin yung
food.
Pagkain eh. Kami pa talaga yung nagluto at nagdala.
Okay. Pero ano, alam niyo ba yung specialty food ng Batangas? Or idea ba?
Bulalo.
Bulalo. Bulalo. Natikman nyo hindi?
Oo.
Natikman!
Nung pa-uwi, nag-stopover kami for dinner. Ano, sa isang restaurant. Tapos, ano, nag-order kami ng mga tatlong bowl ng bulalo. Kasi marami kami.
Madami kayo. Malaki siya, malaki.
Oh, malaki. Malaki yung
sobrang sulit naman.
Sulit.
So, mga magkano to? Magkano usapan pagkain to?
Magkano? Kasi yung in-order namin, may kasama rin siyang ano eh, may kasama rin siyang mga inihaw platter. So to share na yon. So I think mga 1-3 yon, pero pinaghati-hatihan namin mga tiga-anim yata kami per
kaya
platter.
Naman pala no, classmate Lane.
About busog ka na doon.
Oo, busog ka na kasi malaki. How about ikaw, classmate Dorian?
Ang naaalala ko, yung pinakamarami kong kinain doon sa trip namin, halo-halo.
Halo-halo.
May halo-halo sa bundok.
Oh, meron dun tatlong station dun sa ano, Mount Tuguldol. Kada station may nagbebenta ng halo-halo at kada tigil namin bumibili ako. Hanggang pagdating namin dun sa summit, meron pa rin nagbebenta ng halo-halo.
At bumili ka pa rin.
At bumili ulit ako. So, feeling ko mga 10 beses ako nakabili ng halo-halo for the entire trip.
Wow! Masarap ba? Sobrang sarap ba na ito?
Sobrang sarap naman at mura lang.
Mga how much to ba?
Siguro mga 25 pesos makakabili ka na ng isang halo-halo.
Malaki na siya.
May baso. Isa pa nga sa amin, pinauwi na yung baso sa kanya.
Ay, wow. So
may souvenir na siya.
Souvenir food, halo-halo, ng bundok, Tuguldol. Yes. Wow. Pero ano, alam niyo ba kung uso ba yung mountain climbing sa Batangas?
I think so. Nung pumunta kami sa ano, nung pumunta kami sa Batulao, marami kaming nakasabay na ano, na hikers din. Mm. Na ano, na either mag-overnight or day trip lang tulad namin. Pero ang dami. Tapos ano, may nakakwento pa sila na ano, yung sa mga katabing bundok.
So madami talagang bundok sa Batangas.
Oo, marami ano, yung Batulao may katabing dalawa yatang bundok. Tapos may pinag-usapan pa sila na ano, na trip na ipaplano na iakyat nila yung tatlong bundok, dadaanan nila yung tatlong bundok in one day. So ako parang sige, kayo na lang.
Buti naman po. Nice to hear mga ganon. Ikaw, alam mo ba, may gusto mo pa bang mag-hiking sa Batangas?
Gusto ko nga subukan yung iba pang mga bundok doon kasi mukhang ang sasaya ng mga trail ng iba. Mm-hmm. At saka ang challenging kasi nakaka-fulfill lang isang bagay pag mahirap siya gawin. Eh.
Mm-hmm. Ano yung na-feel nyo nung pag-akyat nyo pala sa bundok?
Relief.
Relief?
Oo, relief.
Sobrang steep niya at ang sakit sa legs.
Oo.
Hindi ko maramdaman yung legs ko kinabukasan.
Sa amin nga, dun sa Mount Batulao, bago ka umabot dun sa taas, kailangan mo pa mag-rappel upwards.
Really?
Oo, dun sa ano, may isang part kasi na sobrang steep.
Okay.
Halos ano, halos 90 degrees na siya. Tapos may rope. So kailangan i-rappel mo talaga upwards para umabot dun sa summit.
Wow. Sobrang challenging nung ginawa mo, classmate Matt.
Nag-rock climbing din naman.
Nag-rock climbing.
Mas dangerous yung kanya kasi walang rope, guys.
Walang talim. May dala pa akong camera.
Maliban sa mountain climbing, di ba sabi nyo nga, may iba pa kayo napuntahan sa Batangas. Ano pa yung mga napuntahan nyo doon?
Well, ako kasi usually pumupunta kami ng pamilya ko sa ano nga, sa Anilao. Kasi Anilao ano, has one of the nicest, one of the best coral reefs in the world.
Okay.
Kasi cove siya.
Wow.
Cove. Okay. So maraming wildlife na nag-grow doon. So ang ganda talaga niya. So before nga ano eh, every few months pumupunta kami ng ano, ng tatay ko, nagsuscuba diving kami.
Wow. Ayan, dadako yung tayo mamaya sa swimming mamaya.
Oo. Na-excite ako eh. Gusto na mag-aing. O, classmate Darian, ano pa yung nakita mo sa Batangas?
Isa pa sa mga nakita ko, yung beach dun sa may ilalim ng bundok. Ang daming pwede nga ang gawin
doon. Wow.
Merong jetty jumping, merong kayaking, at saka may snorkeling.
Wow, ang dami rin talagang activities na pwedeng gawin sa Batangas.
Nagawa mo yung lahat, classmate Darren.
Part siya ng grade namin, so kailangan.
Wow. Ay, wow!
Ay, ganda!
Wait lang, mag-enlist na ako. Walang camping ngayon, classmate. Walang camping ngayon. Pero ano, if yung mga ka-chicks natin is magsistay for Batangas for one day, anong recommended budget nyo para sa ating mga classmates?
Depende rin siguro kung saan kayo pupunta. Kasi nung pumunta kami sa Batulao, kung hindi kayo mag-a-avail dun sa services na dun sa ano, sa tourist service na hinanap namin, kung pupunta kayo dun sa Batulao tapos magka-camping lang kayo, I think pwedeng ano lang siya, mga 500 lang siya per head. Kung ano, kasi yung ibibig yung ano lang naman is the rights to climb the ano, the mountain and to camp there.
Yes. How about ikaw po, classmate Dorian?
Agree ako kay classmate Matt na depends. Around ganun nga. Pero siguro kung Mount Tuguldol ka pupunta, add 200 dahil pagkadating mo dun, hindi ka magbubus lang. Kailangan mo pa mag-jeep.
Okay. Yes.
So magkano siya exactly yung nagastos nyo nung punta kayo dun?
sa amin kasi because of the service, mga 1.6, 1.7.
1.6.
Mga ganun yung nagastos namin.
And then yung inyo?
Sa amin, sakto 1,800 yung nagastos namin. Kasama yung counselors, equipment, at saka yung bus.
Hmm. Wow, sobrang sulit niya rin. Plus nag-snorkeling din kayo.
Saka overnight kayo.
Oh, overnight siya. Tsaka may tent na rin. Yun yes. Yung masaya.
Gusto ko yung ano, magka-camping na kami next time. Right? Right? Magka-camping na tayong lahat para, di ba? Or kung gusto ng mga ka-chicks natin na, you know, pumunta mag-getaway muna bago tayo pumasok ulit ngayon dito sa UP, right?
Habol-habol muna ng bakasyon.
O mga 2 days lang, di ba? Kaya naman. Kaya naman. Ayan. So mga ka-chicks, stay tuned po tayo sa ating Concerned Citizen Attack.
At stay tuned po para sa ating question of the week.
Yes.
So to answer our question of the week, anong gusto mong dalhin sa afterlife?
Yes, and send in text messages to 0927-220-8332.
And promote with us by leaving messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP1602.
And you can also tweet us at Lakwa Chica DZUP.
And visit the DZUP website, dzup.org.
Magbabalik po ang Lakwa Chica!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chica.
Bago po tayo tumuloy sa ating Concerned Citizen Attack, mag-time check po muna tayo. Ang oras ngayon ay 10:31 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chica,
ka-chicks ka pa! Ayun po, good morning ulit mga ka-chicks! Good morning!
Yes. Good morning, classmates.
Ayan, ako po ulit, si classmate Stel.
Ako po si classmate Lainey.
At kasama pa rin po natin sina classmate Matt and classmate Darian.
Yes. Patungo sa Batangas.
Na pupunta natin sa camping. Right? Ayan po mga ka-chicks, nasabi po natin na based dun sa camping nila classmate Matt and classmate Darian is kailangan na lang ng 1.6 or 1.8. Siguro, ano na lang, estimate natin mga 2,000 na rin, no?
Oo, para may extra ka na.
Para kung gusto mo pang magliwaliw sa Batangas, diba, go lang.
Saka, gusto syempre, mo bumili ng halo-halo.
Tsaka bumili ng pasalubong, oo, syempre.
True. Souvenirs din. Oo. Tsaka yung, syempre, malay mo makailang bulalo at halo-halo ka pa, diba? Yan. So, dito po sa Concerned Citizen Attack, no, tingin nyo gano'ng ka-populated yung Batangas compared sa Manila?
Definitely less populated siya.
Mm.
I think nga yung mas nakita ko, mas marami akong nakitang tourists kesa sa, ano, sa locals. Sa locals. Mm. At least dun sa, ano, sa trail na nila. Mm.
How about ikaw, classmate Arian?
Sa tingin ko medyo rural kasi yung most parts of Batangas based sa nakita ko. So ayun nga, maski dun sa trail namin sa bundok, ang dami kong nakitang mga tourists.
Tourists? So mag-traffic ba sa Batangas?
Oo.
Medyo.
So, marami-rami na rin yung tao. Ay, kasi usually tourists, so may sarili-sarili nilang kotse, kaya traffic siguro, no?
Yung mga dumadaan na tourists, kahit ano, kahit hindi sa Batangas mismo pupunta, dadaan lang.
Ah, oo. Oh. Maliit ba yung roads doon?
medyo narrow, mga dalawang kotse lang ang kakasya per lane.
Ah, okay. Tapos madami pang kotse. Yan lagi yung problema natin. Feeling ko talaga.
Bawasan na ba natin yung mga kotse?
Hindi naman. Pero syempre, no, parang kasi pag traffic,
oo,
kaya mas maganda mag-hiking. Hiking na lang tayo. Yes, no? Kaya, di ba, sa camp nyo ba, is kayo lang ba? Or may kasama rin kayong iba?
Mga 120 ata kami nun. Sa PE kasi siya.
Ah, kasi PE siya.
Nagulat so, si classmate pa.
Ilang bus kayo nun? 120? So, ilang bus?
Ilang bus? Mga tatlo ata.
Tatlo.
Grabe.
Tapos ikaw pa yung nahuli dun sa 120.
So, 120th up.
How about sa inyo, classmate?
Maano lang kami, mga 20 lang kami.
Ah, okay. Kaya pala nagulat siya.
Kasi walang 100.
Oo.
And I don't think kakasya din yung mga 120 sa summit ng Mount Batulao.
Ah.
Kasi medyo maliit yung mismong ano
yung
land area doon sa summit. So yung bago nga kami makaakyat, may isang grupo na kailangan bumaba para may room.
So may schedule lang talaga yung pag-akyat. Okay.
Hindi naman sa schedule, pero ano lang, consideration. Maging considerate ka sa mga kararating lang. Kung medyo matagal ka na rin, baba ka na. Baba na rin kayo.
Yung sa Mount Taguldol, so malaki yung area niya.
Medyo malawak talaga yung summit. Tapos meron pa ngang mga kabayo at kalabaw dun sa tuktok ng bundok. Tataka, paano sila naka-akyat dun?
Actually, oo nga. Nag-rock climbing din sila.
Pagkababa namin sa bundok, may paakyat na kabayo kasama yung may-ari niya. So,
wow.
Effort.
Wow. Baka sanayan na rin, no? Or baka may, ano sila?
Baka may pass na para sa mga ganun talaga.
Yes. Pero di ba sinabi niyo maraming turista? May mga foreigners ba?
Konti. Oh, may ilang mga foreigners. Pero ano, mostly yung mga nakita ko ay Filipinos din.
Filipinos. So medyo konti-konti lang din yung mga foreigners.
Yes. Yung sa Mount Taguldol,
I think for the most part nakita ko mga locals, yung mga nakatira talaga doon.
Ah, okay.
Tapos mga oonting foreigners lang, mga wala pang 10 yung nakita ko.
Actually, no, kapag umakyat ka kasi ng bundok, yung locals yung magga-guide sa'yo.
Mm-hmm.
Nung sa amin kasi is puro bata, sila na yung umaakyat doon, sila na yung tour guide. Oo, seryoso. Kahit sobrang steep na nung lugar.
Sobrang batak siguro nila.
Oo,
sanay na sila eh.
Since nasabi niyo yung maraming locals, kano ka welcoming yung locals na nandun?
Very welcoming sila. Sa very. Ano. Kasi, ano, well, sa Batulao, yung path, dumadaan talaga through their village. So habang paakyat ka, may mga bahay doon, may mga naglalaba, nag-aanon.
Ay, sa inyo rin eh, kasi tuwing may stopover kayo is may stalls.
Hmm.
So parang sanay na rin sila sa mga umaakyat talaga.
Hmm. Pinaghahandaan na talaga nila.
Pero ito na yung usapan natin lagi tuwing concerned citizen attack. Paano yung kalinisan at yung kaayusan nila doon?
Yung pagdating dun sa waste talaga, like bottles, ano, ng tubig or Mountain Dew, may...
meron talaga.
May tamang basuran talaga or tinatago nila, siguro ibebenta nila yung mga, ano, yung mga bottle. Pero yung masasabi kong, ano, dumi dun ay dumi ng hayop.
Dumi ng hayop.
Kasi maraming may mga kabayo sila, may mga kalabaw na ano na umakyat baba sa bundok, sa path din na ginagamit namin. So syempre, hindi maiiwasan na may mga ano, may iiwan sila.
How about yung sa ano, Mount Taguldol?
Sa Mount Taguldol, relatively clean talaga yung ano. Konti lang yung mga human waste talaga doon, yung mga plastics at saka yung mga bote. Pati doon nga sa amin, may guidelines kami, bawal magdala ng mga disposable except sa mga sarili ninyong bote.
Ayun, so meron silang ano, rules and regulations din. Buti naman, kasi parang, di ba, katulad nga ng sinasabi natin, every every episode is kailangan natin alagaan kung saan man tayo pupunta. Uh-oh. Especially kung tayo yung bisita dun sa lugar.
Mm, yung principle nga namin dun ay LNT, leave no trace.
Wow.
LNT.
Sa amin naman, leave nothing but footprints and kill nothing but time. Yun yung mga tinuturo sa amin.
Ay, wow. Mm-mm. So, ano, maalaga rin sila, lalo na sa locals. Yes. Yan. Pero may masasabi ba kayo kung paano ma-improve yung lugar or gusto niyo ba as natural as it is na?
Despite the waste ng nanandun, maganda yung natural talaga siya para that's what you go out for, diba? That's what you go mountain climbing for, para ma-experience mo talaga yung nature, diba?
Yes. Yung sa inyo, classmate Tarian?
Para sa akin, as is, okay na siya. Yung hindi masyadong modernized yung lugar, walang wifi, wala kang choice kung hindi ka usapin yung mga tao, makipag-socialize. At saka i-appreciate yung kapaligiran. Kasi yun naman yung purpose kung bakit ka pupunta dun eh. Hindi ka naman pupunta sa bundok para
mag-wifi lang din. Facebook tas post agad, di ba? Actually, yung sa previous natin, no, team is nasabi rin nila na kapag soul-searching din ang pag-akyat ng bundok. Or na hindi niya ba naramdaman yun? Parang, hindi ba?
Hindi nila nahanap yung soul nila. Hindi pagod sila.
Napagod
yung soul.
Pero parang gusto ko rin talaga ma-experience yung nasa tuktok ka na mismo. Yes. Eh. Kasi yung ibang sabi nila pagdating mo dun sa taas, parang wow. Parang nakalimutan mo na lahat. Parang ang saya na lang ng buhay.
Parang hindi sila tumatao.
Ayoko na.
hindi pa niya kasi na-try. Pero as sa inyo na na-experience siya na mag-hike, kunwari, si classmate Lini, gusto niya pumunta sa bundok ngayon. Anong safety measures ang may papayo nyo sa classmates natin?
Magdala ng damit both for mainit and malamig, just in case. Mm-hmm. Kasi, posibleng ang umulan, posibleng malamig dun sa summit, pero, posible ring mainit.
Lalo na sa pag-akyat ng pawis.
Tapos baka ma-heat stroke ka or something on your way up.
Classmate Darian.
Dun sa amin naman, sa team namin merong designated na tagadala ng first aid kit para sa lahat ng mga pangangailangan ng kung sino mang may injure. Mm-hmm. Tapos, kahit feeling nyo kaya nyo, huwag kayo mag-chinelas, mag-sapatos kayo. Uh-oh. Kayo rin yung mapapahamak pag mag-chinelas kayo.
May nag-chinelas ba sa inyo?
Wala.
Oh, good. Actually, kasi lalala steep na yung mountain, no? Tapos magdala rin ng maraming tubig.
At saka maging wise sa pag-inom ng tubig, hindi yung isang inuman. Mm-hmm. Kasi baka isuka nyo lang din yun.
Oh, okay. Pero fun experience siya.
Sobra.
Nag-uusap ba kayo? Habang naglalakad kayo dun sa trail?
Oh. Ang ano nga eh, ang friendly ng mga nakasama namin, kahit yung mga nakakasalubong namin, lahat ng nakakasalubong namin, sinasabi nila magandang araw, good morning. Very very friendly sila,
very welcoming.
Mga locals, mga tourists then very
how about, di ba nag-hike kayo, may ano ba parang nakawa na nangyayari or gaano ka safe yung lugar?
Walang nabalita na ano.
Wala.
I doubt na mangyayari yun. Kasi on the way up, wala naman kayong masyadong dala bukod sa mga bare necessities.
How about yung gamit nyo talaga na iniwan nyo sa camp?
Iniwan namin sa baba, dun sa camp. Merong mga tagabantay na counselor at saka kanya-kanyang campsite. So,
yung sa inyo rin, classmate Matt?
Well, yung iniwan ko lang naman, yung mga damit na hindi ko kailangan. Tsaka yung isang tubig kasi dalawa yung dinala namin na ano. Para hindi ganun kabigat. So, yun nga. Wala kaming masyadong dinala besides the bare necessities.
Bare necessities.
So, yun nga. Only take what you need nga. Yung pag-aakit ka ng bundok.
Yan. Mm-hmm. Pero gusto ko pa rin tayong pumunta sa sea. Ayan. Kasi parang kanina ko pa siya iniisip eh. Ayan. Simula natin sa kalinisan ng lugar, no? Malinis ba yung tubig? Or?
Oo. May ano, malinis naman siya. May ibang parts na medyo mabasura na. Pero as much as possible, the locals and even the divers that go there, we try to keep it clean.
Mm.
We try to clean up.
Anong beach to, classmate Matt?
Sa Anilao.
Anilao Beach din.
Mm-mm. Maraming beaches along Anilao actually. Pero from yun sa mga napuntahan ko, ganun usually yung state na ano. We try to keep it clean. We try to clean up kung ano man meron doon.
Yes. How about yung beach na napuntahan mo, classmate?
Sa Blue Cove naman, talagang well-maintained siya eh. Dahil yung mga locals doon, they make a conscious effort para linisin yung beach para tuloy-tuloy yung pagbalik ng mga dumadalaw. At saka, talagang masarap lumangay doon sa tubig dahil alam mong malinis siya.
Malinis. Nag-snorkeling, kayaking, tama ba?
Mm-mm.
Lahat kayo kasi required.
Lahat. Pero yung mga hindi kaya, okay lang naman.
Ay, paano yun? Nalala.
Ano yung grade nila?
Oo, ano yung grade nila?
I think halos lahat kami naman uno dun sa ano, basta natapos.
Basta nakapunta sa experience, ganun.
Yung nag-snorkeling kayo, kamusta naman yung mga coral reefs? Ganun.
Ay, sa akin wala ko masyado nakitang coral reefs dun, pero yung mga bato na kikita mo dun sa baba, hindi siya ganun ka-polluted. Makikita mo yung ilalim ng tubig.
Mm-hmm. Kasi clear yung water.
Ang clear talaga ng water.
Clear.
How about yung beach ng napuntahan mo, classmate Matt?
Sa Anilao, ano eh, maraming mga iba-ibang coral reefs talaga doon. That's why din ano, maraming ocean life, maraming wildlife doon. Kasi ang daming corals and ano, iba-ibang plants, underwater plants na tumutubo doon para ano.
So ang rich nung beach.
Oh, sobrang rich ng ano.
Okay, so last na no, mga classmates, no? Batangas is blank. Complete the sentence.
Muna, classmate Matt. Pag-iisipan ko mabuti.
Salamat.
Bromance. Go.
Batangas is natural.
Batangas is natural. Yes. Ikaw, classmate, nakapag-isip ka na ba?
Kailangan ba one word?
Hindi naman. Basta complete the sentence.
Ah, talaga? Inisip ko one word.
Binabawi na ni Matt.
Ay, sige, ikaw muna. Ikaw muna pag-isipan.
Babalikan natin si classmate man.
Batangas is awesome.
One word.
One word.
Awesome.
One word mo pa rin.
Ikaw ba, may isip ko bang a phrase or anything?
Kaya ginawa kong natural because I meant it's very rich in nature.
Tama. How about you? Bakit awesome? Ang nasabi mo?
Wala talaga ako masabi bukod. Ang lupit talaga ng Batangas.
Ang lupit. Malupit ang Batangas.
La, bukas pupunta na ako doon.
Right now. Ay, bukas na pala. Sasama na ako sa'yo. Magpapaalam na ako mamaya. Ayan po, mga ka-chicks, no? Dami natin nalaman tungkol sa kalinis at kaayusan ng Batangas, lalo na sa mga mountains na napuntahan ng ating mga classmates today. Yes, stay tuned po tayo sa ating question of the week.
And answer our question of the week, ano ang gusto mong dalhin sa iyong afterlife?
Yes, and send in text messages to 0927-220-8332.
And promote with us by leaving messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP1602.
Follow us on Twitter, twitter.com/LakwaChicaDZUP.
And visit the DZUP website, DZUP.org.
Yan, bago po tayo mag-break, ay narito po si classmate Vea para sa ating calendar girl. Hello mga ka-chicks! Good morning! At ako po si classmate Bea at hatid ko po sa inyo ang mga events for the next 2 weeks. Ito po ang Calendar Girl. Palate, an art fair of dreamscapes on paper. Appreciate art and eat your heart out as various artists collaborate in Palate, an art fair and pop-up on August 1-2 from 5 p.m. to 12 midnight at the Street Food Park at Maginhawa Street, Quezon City. Featuring were the works of artists such as Jellybell Cruz, Young Barrios, Ella Lama, Gracie Vinas, and many more. For more details, go to facebook.com/katamagazine. Contesting the Contemporary, SCCA Center for Contemporary Art Ljubljana and Planting Rice presents Contesting the Contemporary, a 3-day symposium that locates certain artistic and curatorial practices in Slovenia, Croatia, Southeast Asia, and the Philippines. Watch and all as participants from these different destinations come together to present how criticality locates positions in art histories and its manifestation on alternative organizational infrastructures. On August 3-5 from 1 p.m. until 4:30 p.m. at the LaSalle College of St. Benilde. Visit contestingcontemporary.pdx.com for more details. University Freshman 2015. Sakay na sa Ultimate Freshie Ride na dala ng University Freshman 2015. Join the excitement as we welcome the incoming freshies and help guide them through the UP campus and community with UFM's lineup of events. Spend a day of your life at the Great Freshie Tour 2015, just this July 31 at UP Diliman Campus. For more details, visit facebook.com/thegreatfreshietour. On August 7, join us as we celebrate the Freshies' entry to the University and Freshie Night. Also, watch out for the Freshie premiere on August 14, Fresh Pursuits on August 20, BM Maroon on August 22, and Fresh Finale on August 28. These events are presented by the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs in partnership with the University Student Council and UP AdCor. For more details, visit facebook.com/universityfreshiemonth. At yan po ang mga events na hatid sa atin for this upcoming weeks, mga ka-chicks. Magbabalik po ang Lakwa Chica.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tul, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ati. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chica.
Ayan po, bago natin sagutan ng ating question of the week ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:52 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa! Ayan, good morning ulit mga ka-chicks! Ako po si Classmate Stel.
Ako pa rin si Classmate Lainey.
Yes, and kasama pa rin natin sila Classmate Matt and Classmate Dorian.
Yes.
Hello.
Hello.
Hello. Yo. Kasi ang sweet na po nila habang nasa break tayo.
Secret lang 'yon.
Secret lang 'yon. Ayan, no? So, napag-usapan natin last segment yung na maayos naman pala yung locals dun sa Batangas. Na inaalagaan nila talaga yung bundok plus yung sea.
Oh, tsaka talagang, ano, they talagang pinangangalagaan din nila yung mga dumadayo para pumunta dun sa mga bundok, tsaka sa yung tourist sa beaches. Yes. Ganun.
Ayan po, no? Classmates, Matt and Dorian, no? Invite nyo naman ang ating mga ka-check sa Batangas.
Sobrang ganda po sa Batangas. Ang dami nyo pong pwedeng makita, ang dami nyo pwedeng mapuntahan, hindi lang po sa pag-climb ng mountain at sa beaches. Marami rin po kayong ibang tourist spots doon na pwedeng puntahan. Ang ganda talaga ng nature doon.
Yes, kasi Batangas is natural. Balik ako, classmate Darian.
Mga ka-chicks, pumunta kayo ng Batangas dahil ang gaganda ng mga bundok dito para makapag-connect kayo with nature, makapag-soul searching kayo ng konti at para makabili kayo ng pasalubong naman para sa mga minamahal ninyo sa buhay.
At ng halo-halo.
Halo-halo. Bumili kayo ng halo-halo. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi.
Yan po mga ka-chicks. Ang question po natin for this week, anong gusto mong dalhin sa afterlife?
Yan. Ikaw ba, classmate Stella? Anong gusto mong dalhin sa afterlife?
Ako kasi parang naniniwala ako pag nag-afterlife na is completely pinanganak ako. Gusto kong ma-retain yung memories ko. Ganun. Mm-hmm. Kasi marami akong good memories. About ikaw, classmate Lainey.
Kung pwede, parang gusto kong magdala ng pagkain.
Pagkain.
Baka pwede, baka may halo-halo doon.
Gusto ko yan. Para, di ba, naman. Kayo, classmates.
My heart.
My heart! Wala ka na bang puso?
Wala ba? Pag napunta ka sa afterlife.
Saan napunta ang iyong puso?
Wala na siya ngayon eh.
Ikaw, classmate Dorian.
Makunta kay classmate Dorian.
Siguro. Grabe ka, Matt. Ako, magdadala ako ng cellphone na sobrang lakas ng signal na nakaka-text ko yung mga nasa lupa.
Ah, okay. But may connection. Abot ka. Yes, and sabi naman ni classmate Terrence, my bed.
At sabi naman ni classmate April, picture ng lahat ng memories ko. Kasi I'm always wondering kung may memory pa tayo sa afterlife. Kung wala na, at least may picture ako.
Yes, parehas ka. Meron lang ako memories naman. Yes, and sabi naman ni classmate Katrina, Wi-Fi.
Ayan, para to si classmate Darian. Staying connected.
Yes.
At sabi naman ni classmate Kylel, memories ever since I was born till the day I die.
Parehas kami. Diba? And sabi naman ni classmate Christian, picture ni Jesus, assuming na I'll meet him. Tapos titignan ko kung gano'n niya kamukha yung picture.
Magpa-autograph niya.
Sabi naman ni classmate Eric, radyo daw para updated siya sa happening sa Earth.
Wow, staying connected talaga. No? Para ano ba nangyayari sa Earth ngayon? Yes, and sabi naman ni classmate Derek, photos to remember I lived a pretty damn good life.
At sabi naman ni classmate Red, unan kasi it gives me comfort when I need to rest.
Yes, parang hindi siya makapagpahinga sa afterlife. Yes. Yan po mga classmate Matt and classmate Darian. Thank you sa pag-tour sa amin ngayon sa Batangas. May gusto ba kayong batiin?
Wala naman yet.
Wala?
Wala naman. Nalimutan ko sabihin na ano eh. Na nasa radio.
Kahit parents, wala.
In case nakikinig sila, binabati ko po ang parents ko, lalo na yung mom ko na naghanap talaga nung wait para makapunta kami sa Batulaw. Siya talaga yung nagpasimuno nun.
So, adventures ng mom mo, ganun. How about you, classmate Dorian?
Gusto ko batiin yung mga teammates ko dati sa PE2 last sem. So, ito kinukwento ko ngayon, yung mga pinagagawa natin sa camping.
Yes. At hindi siya nahiya ikwento yung pagka...
Pero in fairness, na-entice naman tayo. Gusto na rin natin mag-camping.
Gusto nyo na rin mawala.
gusto ko na rin mag-rock climbing, mag-halo-halo.
So, yung naghanap siya ng bagong adventure, no? Parang, ayoko na ito, mag-iba ako na way. Yan po mga ka-chicks, no? Like, ano ba? Gusto mo bang mag-hiking? Ako kasi gusto ko talaga mag-hiking.
Gusto ko talaga mag-hiking kasi dati talaga, naghahanap na ako. As in, nagsasearch na ako, hinahanap ko, anong bundok ba ang aakyatin ko? Kasi, ang exciting talaga. Tsaka yung mga reviews na nakikita ko, yung mga sa vlogs, parang lahat sila, wow, nakapunta ko doon. Tapos pati yung photos din.
At dahil excited na kami ni classmate Lenny, I'm... Mga ka-chicks, stay tuned tayo next week for more Lakwacha!
Ayan, huwag po natin kakalimutan na mag-send in ang text messages sa 0927-220-8332.
Promote with us and leave messages on Facebook, Lakwachika sa DZUP 1602.
And follow us and tweet us at Lakwachika DZUP.
And you can also visit our website, dzup.org. Ang susunod po nating programa ay Talatugtugan. Ang programa pong ito ay hinahatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan po ang boses ng Estudyante Street, 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Bukas po ay samahang bilang-bila kasama sina classmate Kevin at classmate Jocelyn. Yes po. Isang oras ng makabuluhang lakwacha at chikahan ang hatid namin sa inyo. Ako po si classmate Stel.
At ako si classmate Lainey.
At ito po ang Lakwachika!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwachika!